ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι μας απασχολεί όλους, είτε εκείνους οι οποίοι βρίσκονται προεισαγωγικά για να μπουν σε αυτό που ονομάζουμε γάμος και συζυγία, είτε εκείνους οι οποίοι ήδη βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον στίβο, μέσα σε αυτήν την άσκηση των σχέσεων, είτε και εκείνους οι οποίοι ενδεχομένως είναι πάρα πολλά χρόνια μέσα στο γάμο, βρίσκονται πάρα πολλά χρόνια μέσα στη συζυγία και οι οποίοι προβληματίζονται, σκέφτονται τι έκανα σωστά, τι έκανα λάθος, τι μπορώ να διορθώσω, τι μπορώ να αλλάξω, τι μπορώ να μετανοήσω και να μεταβάλω ή να μεταπλάσω. Ίσως είναι αυτή πιο όμορφη λέξη, πιο όμορφη έννοια, η μετάπλαση, η μεταμόρφωση, η μεταστοιχίωση. Αυτές τις λέξεις χρησιμοποιούσε πολύ ποιος? Ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος χρησιμοποιούσε πάρα πολύ αυτές τις λέξεις, διότι ο Άγιος Πορφύριος με την χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχε, που ήταν έμπλεος της χάρης του Αγίου Πνεύματος, έτσι, ο Άγιος Πορφύριος έλεγε μια μεγάλη αλήθεια που τη λέει και σήμερα η ψυχανάλυση. Μόνο από αυτούς που τον έλεγε με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Τι δηλαδή? Ότι τελικά οι σκιές μας, οι πληγές μας, τα τραύματά μας δεν εξαφανίζονται από μέσα μας, αλλά μεταπλάθονται και μεταμορφώνονται. Δηλαδή το ζητούμενο στη ζωή ενός ανθρώπου και ιδιαίτερως ενός χριστιανού, αλλά και του οποιοδήποτε ανθρώπου, δεν είναι να εξαφανίσει τις πληγές του ή τα τραύματα, που πρώτον αυτό δεν είναι εφικτό να γίνει. Το τραύμα εμένει από τα βρεφικά μας χρόνια, μάλιστα ο Άγιος Πορφύριος λέει από την ενδομήτρια ζωή μας, όχι μόνο από τα βρεφικά μας ή παιδικά μας, από την ενδομήτρια ζωή μας εμένει το τραύμα. Και το δεύτερο είναι ότι όχι μόνο δεν φεύγει, αλλά πολλές φορές που καταλαβαίνουμε αργότερα, μας χρειάζεται τελικά. Δηλαδή θα δούμε τελικά ότι τα τραύματα και οι πληγές μας και οι σκιές που κουβαλάει ο ανθρώπινος ψυχισμός μας και η ζωή μας, τελικά είναι, όπως έλεγε ο Κάφκα, μία πρίκα για εμάς. Είναι αυτές οι οποίες μας οδηγούν σε αλλαγές στη ζωή μας. Ξέρετε, κανείς δεν άλλαξε χωρίς να προηγηθεί μια δοκιμασία, μια αγωνία, ένας φόβος, μια έκφραση ανασφάλειας, ένας σταυρός, μια δοκιμασία, μια αρρώστια. Συνήθως ο άνθρωπος, εάν δεν ταρακουνηθεί υπαρξιακά συθέμελα, δηλαδή αν δεν έρθει μια δοκιμασία να ανακατέψει την εσωτερική του, ας το πούμε έτσι, τράπουλα, δεν ξυπνάει από καταστάσεις, δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία αλλαγών. Θυμάμαι μια φορά είχα βρεθεί στο Άγιον Όρος, στην έρημο του Αγίου Όρους, ένα κελί ενός γνωστού γέροντα, και περιμέναμε όλοι εκεί πέρα, ας πούμε, έξω στην υποδοχή, ας το πούμε σαλονάκι. Κάναμε φανταστικά ένα σαλόνι, τώρα λέμε τώρα εκεί πέρα ένα με δύο κουτσούρια. Τέλος πάντων, και περιμέναμε να μπούμε και εμείς να δούμε τον γέροντα, να ακούσουμε μια συμβουλή, να πάρουμε την ευχή του, να μιλήσουμε λίγο μαζί του. Και ανοίχθηκε μια κουβέντα γύρω από το θέμα της μετάνοιας. Έλεγε ένας, ήταν κάποιοι θεολόγοι, κάποιοι κληρικοί, όλοι έλεγαν υψηλές θεωρίες, όλοι ανέφεραν πατερικά χωρία, αγιογραφικά χωρία. Ένας άνθρωπος, ο οποίος το έβλεπες ότι αυτός ο άνθρωπος είχε περάσει μεγάλες νύχτες κολάσεως εσωτερικής και ερήμωσης και πόνου και δοκιμασιών, ο οποίος προφανώς και είχε ζήσει ασώτος, αυτός ο άνθρωπος γύρισε και είπε μια κουβέντα η οποία στην πραγματικότητα περιέγραφε όλα αυτά που εμείς λέγαμε πολύ ψηλά και θεωρητικά. Και αυτός το περιέγραφε με μια πολύ απλή έκφραση, η οποία ήταν όμως γεμάτη από αλήθεια. Τι είπε αυτός ο άνθρωπος? Είπε, κοιτάξτε να δείτε, ο άνθρωπος δεν αλλάζει εάν δεν έρθει ο κορεσμός. Δηλαδή, αν δεν έρθει ένα σημείο εσωτερικό, ψυχικό, που να πει κανείς δεν πάει άλλο. Δεν μπορώ. Πιο κάτω δεν πάει. Έχω φτάσει στον πάτο. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που λέμε πάρα πολύ ότι για να μπορέσει ένας άνθρωπος να φτάσει στον παράδεισο, πρέπει να πάρει φόρα από την κόλαση. Πολλές φορές χρειάζεται λοιπόν μια δοκιμασία να μας ταράξει. Ο Άγιος Γέροντας Εμιλιανός Μονοπετρίτης, αυτή η μεγάλη μορφή της Εκκλησίας μας, τι έλεγε? Έλεγε ότι μακάρι οι άνθρωποι να μπορούσαμε να ξυπνήσουμε από το λίθαργο της αυτοκαταστροφικότητά μας, του εγωισμού μας, της ναρκισσικότητάς μας. Μακάρι να μπορούσαμε να ξυπνήσουμε χωρίς να χρειάζονται αυτές οι δοκιμασίες και αυτοί οι πειρασμοί. Αλλά ο άνθρωπος δεν γίνεται να ξυπνήσει διαφορετικά. Σπάνια έως καθόλου. Προηγείται πάντα μία δοκιμασία, προηγείται πάντα ένα σταυρός, προηγείται πάντα μία οριακή κατάσταση. Δηλαδή, εάν δεν χάσεις την υγεία σου, δεν μιλάς ποτέ για αυτή, δεν την κοιτάς ποτέ. Η ασθένεια είναι ένας άλλος τρόπος να μιλάμε για την υγεία μας. Η ασθένεια είναι ο τρόπος που το σώμα σου λέει, κοίταξε να δεις, κάνε κάτι εδώ πέρα, χανόμαστε. Άλλως δεν γινότανε, δεν θα γινόταν. Τίποτα. Και πάλι δεν αλλάζουμε. Το πολύ πολύ για μερικές εβδομάδες να κάνουμε μία δίαιτα. Βλέπετε κανείς άμα κάνει μία εγχείρηση στην καρδιά του, το βλέπετε για μερικές μέρες, περπατάει, παίρνει αθλητικά παπούσια, βάζει φόρμες. Εμείς εκεί στο Ηράκλειο έχουμε μία οδό μεγάλη, τη λέμε οδό Μπαϊμπάς, η οποία όσοι έχουν κάνει μία ανοιχτή καρδιά, ναι, πηγαίνουν έρχονται. Τον βλέπεις, του λες, πω, άλλαξε, έχασε. Όντως, χάνει κιλά, έτσι. Χάνει κιλά, 10, 15, 20, αλλάζει, του το λες και νιώθει ότι είσαι όμορφα. Και μετά από ένα μήνα, δύο, το ξαναβλέπεις και είναι τριπλάσιος. Έτσι. Σταματάει να περπατάει. Γιατί? Διότι μπορεί προσωρινά η ανάγκη, ο φόβος, η ανασφάλεια. Και όχι μόνο, και πιο αληθινά, πιο αυθεντικά. Βλέπει όντως, δεν πάει άλλο. Το βλέπει. Το βλέπει. Πρέπει κάτι να κάνει, να το αλλάξει. Αλλά η συνήθεια όμως, τα πάθη, και όχι μόνο οι βαθύτερες ανάγκες που εκκρεμούν μέσα σε κάθε άνθρωπο, οι ψυχικές ανάγκες οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχουν απαντηθεί, δεν μπορούν να τον αφήσουν να προχωρήσει αυτές τις αλλαγές. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν και επανέρχομαι σε αυτό που είπαμε. Ο Άγιος Πορφύριος λοιπόν πάρα πολύ όμορφα το λέει. Στη ζωή δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει τραύματα. Δεν υπάρχει κανείς που να έχει τα τέλεια παιδικά χρόνια. Δεν υπάρχει κανείς που να είχε τέλειους γονείς. Και ούτε κανείς ποτέ θα γίνει ο τέλειος γονέας. Δεν υπάρχει τελειότητα με τη μορφή που εμείς τη φαντασιωνόμαστε. Η τελειότητα ανήκει μόνο στα έσχατα. Ανήκει μόνο στο Θεό. Ανήκει στη Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ πέρα στη ζωή αυτή ζούμε σε μια κατάσταση ατέλειας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος ότι δεν έχει νόημα να ψάχνεις το τέλειο. Δεν θα εξαφανιστούν ποτέ αυτά. Μπορείς όμως με τη χάρη του Θεού να τα μεταμορφώσεις, να τα μεταπλάσεις. Και η θεραπεία σου δεν θα είναι να ξυπνήσεις ένα πρωί και να έχεις γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Δηλαδή να ξυπνήσεις ένα πρωί και να μην έχεις τα τραύματά σου. Ενδεχομένως ένας ο οποίος είναι ανασφαλής από μικρός, ας πούμε. Δεν θα γίνει ποτέ ο σούπερ δυνατός ήρωας. Μπορεί να μην το αποκτήσει αυτό ποτέ. Το μυστικό της θεραπείας είναι ότι θα μάθεις να ζεις με χαρά και ευλογία κουβαλώντας το σταυρό αυτό. Θα μάθεις να ζεις διαχειριζόμενος τις πληγές σου. Δεν θα σε ακυρώνουν οι πληγές, δεν θα σε ακυρώνουν τα πάθη, δεν θα σε ακυρώνουν οι αδυναμίες σου. Δεν θα σε καθυλώνουνε. Θα μπορείς μαζί με αυτά να ζεις μια ζωή η οποία να έχει χάρη, ευλογία, δοξολογία και ευχαριστία. Οπότε να μην έχουμε την αιμονή και να περιμένουμε ότι θεραπεία των παθών μας ή θεραπεία των πνευματικά των παθών ή ψυχικά των ασθενειών μας και των δυσκολιών μας είναι η εξαφάνισή τους. Θα μάθουμε να ζούμε μαζί με τις πληγές μας, να τις κουβαλάμε και συγχρόνως να είμαστε και ευλογημένοι και ευχαριστημένοι και γεμάτοι χάρη και ευλογία Θεού. Τα είπα όλα αυτά εισαγωγικά για να σας δείξω ότι μέσα στο γάμο και μέσα στη σχέση μας, έτσι, καλούμαστε όλοι να κάνουμε μία μεταμόρφωση. Καλούμαστε δηλαδή όλοι να μεταμορφώσουμε τον εαυτό μας και μετά κατ' επέκταση να μεταμορφώσουμε μία σχέση. Γιατί? Διότι αυτό το οποίο στην πραγματικότητα κουβαλάμε όλοι μέσα μας είναι η χτιστότητα. Δηλαδή φανταστείτε ότι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι άγνωστοι μεταξύ τους, τους οποίους δεν τους συνδέει τίποτα απολύτως, οι οποίοι ο καθένας έχει τις δικές του παραστάσεις, δικές του προλήψεις, τα δικά του τραύματα και πληγές όπως είπαμε, κάποια στιγμή αυτό το μυστήριο του έρωτα και το μυστήριο της αγάπης τους φέρνει μαζί. Αυτό είναι μυστήριο όμως. Δεν μπορεί να εξηγηθεί και να αναλυθεί με το νου. Όσο και να το αναλύσεις, δεν μπορεί να το εξαντλήσεις. Δεν αναλύεται το γεγονός αυτό. Γιατί αγάπησα το συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπορεί να κάνεις διάφορες εικασίες, μπορεί να προσπαθείς να δώσεις διάφορες ερμηνείες. Απόλυτα δεν ξέρεις ποτέ. Είναι ένα μυστήριο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δεν, αυτό δεν μπορεί να συμβεί κάτω από πιέσεις. Δεν μπορεί κανείς με το ζόρι. Δεν μπορεί να ερωτευτείς έναν άνθρωπο γιατί πρέπει να τον ερωτευτείς. Δεν μπορείς να κάνεις σχέση γιατί πρέπει να κάνεις σχέση. Αυτό προκύπτει, αυτό έρχεται. Απλά εσύ το υποδέχεσαι στη ζωή σου. Δεν ξέρεις αν συμβεί και δεν ξέρεις και πότε θα συμβεί και δεν ξέρεις και πού θα συμβεί. Δεν ξέρεις. Μου έλεγε μια κοπέλα της προάλλης, λέει, πού γνώρισες τον άντρα σου? Κάναμε μια συζήτηση διάφορα θέματα. Μου λέει, τον γνώρισα, μου λέει, στο αεροδρόμιο. Και πώς τον γνώρισα? Πώς τον γνώρισα? Έφυγα εγώ να πάω στην πτήση μου, ήξερα τι ώρα είναι η πτήση. Στον δρόμο δεν μπορώ να βρω, κάνω μισή ώρα να βρω ταξί. Μισή ώρα κάνω να βρω ταξί, δεν βρίσκω ταξί τελικά. Έτσι με τα πολλά, ας πούμε, κάποια στιγμή το βρίσκω, έχει περάσει πάρα πολύ ώρα, αγχωμένη, αργώ να φτάσω στο αεροδρόμιο μέχρι να περάσω τους ελέγχους, όλα αυτά καθυστερώ και χάνω την πτήση. Χάνω την πτήση. Και εκεί που κάθομαι, ας πούμε, και προσπαθώ να βρω μια άλλη να ανανεώσω για να πετάξω ένα άλλο αεροπλάνο, βλέπω ένα νεαρό, πιάμε την κουβέντα από εδώ που είσαι από εκεί και γνωριστήκαμε. Και έγινε αυτό το εσωτερικό κλικ. Δηλαδή, αυτό δεν ξέρεις πότε θα γίνει. Δεν το γνωρίζεις. Αυτό είναι μια παρουσία μυστηρίου. Γι' αυτό και δεν ξέρετε, πολλές φορές λένε πάρα πολλοί, πλησιάζουν στους κληρικούς, λένε, πάτερ, πες μου, βοήθησέ μας, κάνε λίγο προσευχή να βρω έναν άντρα. Ή κάνε προσευχή να βρω μια γυναίκα. Έρχονται πολλοί, το λένε αυτό το πράγμα, έτσι. Μέσα στα πολλά αιτήματα που ακούμε κάθε μέρα, μπορεί να είναι από το να κερδίσω το λαχείο μέχρι από το να βρω άντρα. Πολλά, έχω ακούσει τα πάντα. Έχω ακούσει. Δεν υπάρχει κάτι που δεν το έχω ακούσει. Μου το έχουν ζητήσει να κάνω προσευχή για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και έρχεται και σου λέει, ας πούμε, βοήθησε με να βρω μια καλή κοπέλα, γιατί δεν υπάρχουν καλές κοπέλες. Λέω, μα υπάρχουν πάρα πολλές καλές κοπέλες. Λέει, εγώ δεν βρίσκω, ας πούμε. Κάνε προσευχή να βρω. Εντάξει, να κάνω λίγο προσευχή. Εντάξει, να προσευχηθούμε, λέω, να βρεις. Εσύ λέει, πού πας, λέω, τώρα? Λέει, θα πάω σπίτι μου. Λέω, εσύ θα πας σπίτι σου και εγώ θα κάνω προσευχή με σκοπέλα. Πώς έγινε αυτό? Εγώ θα προσεύχομαι και είσαι σπίτι, πώς έρθει η κοπέλα? Delivery θα έρθει. Πώς? Δηλαδή, για να μπορέσει να γίνει αυτό, πρέπει να βγεις έξω. Να ζήσεις, να κοινωνήσεις, να επικοινωνήσεις, να μοιραστείς, να δεις, να σε δουν. Πού θα γίνει αυτό το πράγμα? Γι' αυτό και έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, συνεχώς το έλεγε αυτό, ότι εάν είσαι στην έρημο και δεν βρίσκεις νερό, εάν δεν σκάψεις, εάν δεν ψάξεις, εάν δεν προσπαθείς, μην περιμένεις ο Θεός να σου δώσει. Πρώτα θα σκάψεις, πρώτα θα προσπαθήσεις, πρώτα θα αγωνιστείς, θα υδρώσεις και βλέποντάς το, όλη αυτή την αγωνία σου και την προσπάθειά σου ο Θεός, εάν όντως δεν μπορείς να βρεις, μπορεί να σου δώσει και με ένα θαυματουργικό τρόπο. Αλλά δεν μπορεί να σε συναντήσει το θαύμα ενώ κοιμάσαι σπίτι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να ενεργοποιείται η βούληση, η θέληση και η ελευθερία σου. Και τότε συνεργεί ο Θεός. Τότε συνεργεί ο Θεός. Έτσι. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η σχέση η συζυγική είναι ένας άθλος, είναι ένα άθλημα. Γι' αυτό και βλέπετε στην Εκκλησία ότι στεφανώνουμε το ανδρόγυνο. Το στεφανώνουμε γιατί πιστεύουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχει προηγηθεί μια εγκράτεια και ένας αγώνας και μια προσπάθεια, αλλά το στεφανώνουμε και συγχρόνως και για ένα δεύτερο λόγο, διότι ξέρουμε ότι ο αγώνας αυτός να έρθει σε επαφή, να γνωρίσεις, να συντεριάξεις, να υπάρξει η αρμονία των διαφορετικών, να βιωθεί αυτή η αίσθηση ότι κάτι μου λείπει και πρέπει να το συμπληρώσω, αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο, να κάνω μπρος, να κάνω πίσω, όλο αυτό το πράγμα για να γίνει είναι ένας άθλος, είναι ένα μαρτύριο. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που εκείνη τη στιγμή η Εκκλησία τι λέει? Λέει τροπάρια, ψάλι, μαρτύρων. Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσοντες και στεφανοθέντες. Έτσι. Γιατί γνωρίζει ακριβώς ότι αυτό το πράγμα είναι μια άθληση, έχει μέσα έναν κόπο όλο αυτό, έχει ένα μόχθο όλη αυτή η διαδικασία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Και να μην ξεχνάμε εδώ πέρα, αξίζει να το πούμε αυτό. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος? Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι τα ευτυχισμένα ζευγάρια είναι τα ζευγάρια που δεν είναι όμοια. Εμείς διαρκώς έχουμε την αγωνία και αγωνιούμε και πάσχουμε ή διαμαρτυρόμαστε μετά που παντρευτήκαμε. Έτσι, γιατί συνήθως αυτό τα θυμόμαστε μετά. Δηλαδή, τον παντρευόμαστε, στην αρχή είναι ο άγγελός μας, είναι ο Θεός μας και όλα τα άλλα, και μετά τον κάνουμε. Να μην σας πω τι λέμε μετά, αφήστε. Έτσι, από άγγελος γίνεται, ναι. Λοιπόν, μετά τα θυμόμαστε όλα. Θυμάμαι, είχε έρθει μια κοπέλα μια φορά και μου λέει: Πάτε, δεν τον αντέχω, μου λέει άλλο. Αλλά γιατί, λέω, τι συνέβη, γιατί ήξερα ότι πραγματικά είχαν παντρευτεί με σφοδρό έρωτα. Σφοδρό έρωτα, μεγάλες δηλώσεις για πάντα μαζί. Άμα τα ακούτε αυτά, άμα ακούτε αυτές τις μεγάλες δηλώσεις, οι οποίες γίνονται και επιτακτικά και το ένα το άλλο αυτό, ναι. Μία φορά θυμάμαι, έβλεπα ένα ζευγάρι, οι οποίοι ήταν έτσι αργωνιασμένοι, κρατούσαν στο χέρι του αλουνού και χόρευαν διτζιολέτα στον δρόμο εκεί πηγαίνανε. Λοιπόν, και λέω στη γυναίκα μου, λέω, αυτούς θα τους δεις μετά από ένα χρόνο, ενάμιση, δύο, γιατί ήταν στο χώρο, τους ξαναέβλεπα. Και όντως μετά από καιρό τους ξαναείδα, και όχι μόνο δεν κρατιόντουσαν στον χέρι, ο ένας πήγαινε δύο μέτρα μπροστά και ο άλλος πίσω ακολουθούσε, έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα ζευγάρια που συνεχίζουν να κρατάνε χέρι και συνεχίζουν να είναι βεβαίως. Αλλά λέμε για μια πλειοψηφία η οποία έχει μια ανοριμότητα και ένα ενθουσιασμό χωρίς να έχει βάσεις και ρίζες βαθιές πνευματικές, έτσι, να έχει ένα ρεαλισμό, να ξέρει τι πάει να κάνει, να γνωρίζει ότι αυτό δεν είναι απλό, δεν είναι ένα συναισθηματικός ενθουσιασμός, αλλά είναι μια άσκηση, έτσι, και ένα σταυρός. Αυτά δεν τα γνωρίζουμε, αυτή είναι η αλήθεια για όλους μας. Δεν είμαστε εμείς οι έξυπνοι που τα λέμε τώρα σε κάποιο επίπεδο, και εμείς οι ίδιοι τα έχουμε υποστεί, το γνωρίζουμε, ξέρουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις της ωριμότητας του ατέλου. Γιατί συνήθως ο άνθρωπος πρώτα παθαίνει και μετά μαθαίνει. Έτσι είναι η κατάσταση. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος ότι τα τέλεια ζευγάρια δεν είναι αυτά που έχουμε εμείς την αγωνία και λέμε ότι δεν τον μπορώ, δεν την παλεύω, δεν την θέλω, γιατί δεν μοιάζουμε σε τίποτα, ή τέλος πάντων λέμε ότι δεν θέλω να βρω, θέλω να βρω μια γυναίκα που να μοιάζω σε όλα μαζί της, ή έναν άντρα που να μοιάζουμε σε όλα. Αυτό δεν υπάρχει, αυτό το πράγμα. Διότι αυτό στην πραγματικότητα είναι ένα αίτημα μιας εγωιστικής φαντασίωσης που θέλει να παντρευτεί την προέκταση του εαυτού του. Δεν θέλει να παντρευτεί έναν άλλο άνθρωπο, δεν θέλει τον έτερο, δεν θέλει τον διαφορετικό που η ετερότητα θα του δώσει μια κοινωνία, που η ετερότητα είναι μια ομορφιά του Θεού. Ο Θεός αναπαύεται, και το Άγιο Πνεύμα λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, στην ποικιλότητα, όχι στην επαναληψιμότητα. Ποιος είναι πληκτικός, λένε οι πατέρες? Ο διάβολος. Επαναλαμβάνεται πληκτικά, ανιαρά, σε μορφή χασμουργητού. Ο Θεός είναι έκπληξη. Το Άγιο Πνεύμα είναι η ποικιλότητα. Το Άγιο Πνεύμα σε εκπλήσει. Καταρχάς δεν επαναλαμβάνεται. Γι' αυτό και οι εμπειρίες των Αγίων, λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ, λέει ότι οι εμπειρίες των Αγίων είναι μη επαναλήψιμες, με την έννοια ότι το κάθε πρόσωπο, ο κάθε άνθρωπος και Άγιος, είναι απολύτως μοναδικός. Θαυμάζουμε, λέει ο Άγιος ο Γέροντας Σοφρόνιος ο Σαχάροφ, λέει, θαυμάζουμε τους βίους, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει εγώ να κάνω με ένα απόλυτο τρόπο τη ζωή του Αγίου Νικοδήμου ή του Αγίου Παϊσίου, γιατί αυτό, λέει, απλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να επαναληφθεί. Είμαστε μοναδικοί άνθρωποι, ιδιαίτερα μοναδικά πρόσωπα, τα οποία συνάπτουμε ιδιαίτερες και μοναδικές προσωπικές, όχι ατομικές, προσωπικές σχέσεις με τον Θεό. Και οι δρόμοι είναι πάρα πολλοί που συναντιέται ο Θεός μαζί μας. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος, αν το πω. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος, τρίτη φορά είναι που λέω, θα το πω. Λοιπόν, ότι τα ζευγάρια αυτά που κρατάνε στον χρόνο και που έχουν μία αντοχή στις δοκιμασίες και στις δυσκολίες της ζωής, είναι τα ζευγάρια που είναι αντίθετα. και όχι αυτά που μοιάζουν 100%. Και το ανέλυε με τον δικό του χαρισματικό τρόπο και έλεγε ότι φανταστείτε λέει ας πούμε σε ένα ζευγάρι να είναι και οι δύο ίδιοι, δηλαδή να είναι και ο ένας απόλυτα συναισθηματικός και ο άλλος απόλυτα συναισθηματικός, δηλαδή να είναι και οι δύο μελαγχολικοί, να έχουν μια τάση βρε παιδί μου να ζουμάρουν εκεί που είναι η μύγα, να ζουμάρουν εκεί που είναι η σκιά, να ζουμάρουν εκεί που είναι το δύσκολο, έτσι. Σχολάει ο ένας από τη δουλειά και τον έχουν απολύσει ή έχει μαλώσει με τους συναδέλφους ή τον έχει παρατηρήσει με τρόπο έτσι δύσκολο ο προϊστάμενος του, πάει σπίτι, μπαίνει μέσα κατσούφις, θλιμμένος, απογοητευμένος. Του λέει τι έχεις, η γυναίκα του λέει, όχι σου παίζεις τα λεφτά, σας λέω τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν λέει τι έχεις, και λέει ότι είμαι χάλια, νιώθω χάλια. Του λέει εσύ δεν έχεις τίποτα, εγώ να δεις πόσο χάλια είμαι, του λέει αυτή. Γιατί και αυτοί είναι το ίδιο, είναι όμοιοι, μοιάζουν. Με τον ίδιο τρόπο αποκωδικοποιούν τις εμπειρίες της ζωής και της καθημερινότητας. Έτσι. Και αρχίζουν λοιπόν και λέει ο ένας πόσο χάλια είναι ο άλλος. Στο τέλος το πιο πιθανό είναι να τους βρουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Θα απογοητευτούν στο τέλος. Ενώ εάν αν είναι αντίθετη και ο ένας είναι άνθρωπος ο οποίος δεν βυθίζεται στο απόλυτο μηδέν του συναισθήματος, αλλά συγχρόνως έχει μια ισορροπία να ξεκαθαρίζει τα πράγματα, να τα βλέπει πιο θετικά, να είναι πιο ρεαλιστής, θα την κρατήσει, θα τη βαστάξει, θα βαστάξει τις ισορροπίες. Αυτή θα του δώσει ένα συνέστημα και ένα ρομαντισμό που έχει ανάγκη η ζωή για να είναι όμορφη, αυτό θα του δώσει μια ρεαλιστικότητα. Φανταστείτε ένα ζευγάρι να είναι το ίδιο και να θέλει να βάψει ένα σπίτι. Και έρχεται ο θεωρητικός της οικογένειας και λέει αυτό το σπίτι πρέπει να το βάψουμε μπλε. Έτσι. Και αυτή και αναλύει για ποιο λόγο πρέπει να γίνει μπλε, πώς πρέπει να γίνουν αυτά. Και είναι το ίδιο και η γυναίκα του, και αυτή κάτι να λέει. Τις μπογιές της βούρτσας ποιος θα τις πάρει. Δεν θα βαφτεί ποτέ το σπίτι. Ποτέ, διότι θα λένε συνέχεια θεωρητικά πράγματα. Οπότε, ερχόμαστε για να πούμε ότι τα όμορφα ζευγάρια είναι αυτά που διαχειρίζονται τις διαφορετικότητές τους. Που διαχειρίζονται και φέρουν σε αρμονία και σε συνάντηση και σε αλληλεπίδραση, σε αλληλεπίδραση γόνιμη την ετερότητά τους, την διαφορετικότητά τους, και αυτό είναι η ευλογία. Τώρα σε αυτή μέσα τη διαδικασία, όπως την είπαμε έτσι σφαιρικά και εισαγωγικά, αυτό το οποίο πάρα πολλές φορές παρατηρούμε είναι ότι ενώ αρχικά υπάρχει λοιπόν μία έξαψη, υπάρχει μία έκπληξη για ανακάλυψη ψυχική, νοητική, πνευματική, σωματική του άλλου, ενώ λοιπόν υπάρχει μία όμορφη σχέση, μία ζωντανή που πάλεται και μέσα έχει επιθυμία για ζωή, κάποια στιγμή όταν οι άνθρωποι παντρευτούν, ζούσουν μαζί και έρθει ένα παιδί στην οικογένεια, δηλαδή έρθει ένα παιδί στη σχέση, και λέω στην οικογένεια διότι εγώ δεν πιστεύω, και δεν είναι άποψη δική μου βέβαια, ότι η οικογένεια αρχίζει με ένα παιδί. Οικογένεια έχουμε από τη στιγμή που έχουμε το ζευγάρι, έτσι, δηλαδή ακόμη και παιδί να μην έρθει έχουμε οικογένεια, έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε και θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται το παιδί και αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι οποίοι η αγάπη και ο έρωτας, το μυστήριο αυτό που είπαμε, που για τα οποία τόσο όμορφα λόγια λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήρθαν κοντά σε μια αναζήτηση ο ένας του άλλου και σε μια συντροφικότητα και σε μια σχέση βαθιά, κάποια στιγμή αρχίζει ο ένας να απομακρύνεται από τον άλλο. Δηλαδή το παιδί αντί να τους ενώνει, τους χωρίζει. Δηλαδή τίθεται το ερώτημα που βάλαμε και στον τίτλο της ομιλίας, ότι τελικά χάνεται η σχέση, χάνεται η συντροφικότητα από τη γονεϊκότητα. Και μάλιστα έρχονται πάρα πολλές φορές και άνθρωποι στον ιερέα, στο πνευματικό, εμένα μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές αυτό. Και με μία έπαρση και με ένα καμάρι και με ένα ενθουσιασμό έρχονται και σου λένε, και αισθάνονται δηλαδή ότι αυτό είναι κατόρθωμα, το οποίο προφανώς θέλει έπαινο, έρχονται και σου λένε ότι εμείς, πάτερ, αλήθεια σας το λέω, από τη μέρα που παντρευτήκαμε με τον άντρα μου, συγγνώμη, από τη μέρα που ήρθε το παιδί στη ζωή μας, από τη μέρα που ήρθε το παιδί στη ζωή μας, δεν μείναμε ξανά ποτέ μόνοι. Και αυτό το λέει για να χειροκροτήσεις, να του πεις μπράβο. Και αυτό είναι η καταστροφή. Αυτό είναι η καταστροφή όχι μόνο της σχέσεως, αλλά κατ' επέκταση και των παιδιών. Και θα το δούμε παρακάτω αυτό εδώ μαζί. Γιατί για τους πατέρες της Εκκλησίας και ιδιαίτερα για τον Άγιο Άνετο Χρυσόστομο, ο οποίος έχει κάνει μια ιδιαίτερη σπουδή πάνω σε αυτό το θέμα, δεν είναι η πρωταρχική αιτία η παιδοποιία του γάμου. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος τη βάζει τρίτη αιτία. Βάζει πρώτη αιτία την ένωση του ενός με του άλλου. Αυτό που τόση ώρα περιγράφαμε. Να γίνει αυτή η κατά Θεό ένωση. Αυτή η συνάντηση του άνδρα με τις γυναίκες. Να γίνει αυτή η ένωση, αυτό που ονομάζουμε τη συντροφικότητας, του μοιράσματος, της φανέρωσης της Βασιλείας του Θεού σε μία σχέση ανθρώπων. Εκεί που φανερώνεται όλη η Αγία Τριάς στη συνάντηση δύο ανθρώπων. Η δεύτερη αιτία είναι για την πορνεία, δηλαδή ότι υπάρχουν ενορμίες, ότι υπάρχει σάρκα, ότι υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Και την τρίτη αιτία δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, την παιδοποιία. Και εμείς βλέπουμε ότι έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα. Και εδώ πέρα υπάρχει σαφώς μια παραχάραξη και μια παρανόηση του χριστιανικού και πατερικού φρονήματος, που μπορεί πολλές φορές να το ονομάζουμε πατερικό, αλλά δεν είναι πατερικό. Γιατί έχουμε άγνοια των πατέρων και της δομικής σκέψης των πατέρων. Της δομικής σκέψης των πατέρων. Όχι πιάνουμε ένα χωρίο από εδώ που το βρήκαμε στο ίντερνετ, πιάνουμε από εκεί από ένα βιβλίο και το αρπάμε και το κολλάμε εμείς όπου θέλουμε, αλλά πραγματικά να έχεις όλη τη βάση του πατερικού λόγου για να μπορέσεις να βγάλεις το σωστό συμπέρασμα της θέσεως που έχει ένας πατέρας για αυτό το ζήτημα. Εμείς λοιπόν πάρα πολλές φορές τι κάνουμε? Δεν ξέρω εδώ πέρα, αλλά τουλάχιστον στα χωριά κάτω εμάς θεωρούσαν επί χρόνια, επί αιώνες, μια γυναίκα η οποία δεν κάνει παιδιά καταραμένη. Θεωρούσαν ένα ζευγάρι που δεν κάνει παιδιά ότι έχει την κατάρα του Θεού. Θεωρούσαν ότι δεν είναι ευλογημένο. Το στιγματίζανε, το περιθωριοποιούσανε. Πολλές φορές αυτή η γυναίκα ντρεπόταν να πάει στην εκκλησία, ντρεπόταν να μετέχει στα κοινά. Έχουμε διαβάσει. Έχουμε διαβάσει και στα παπαδιαμαντικά διηγήματα, θυμηθείτε. Θυμηθείτε στο παπαδιαμαντικά διηγήματα. Τη Χριστίνα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί. Ναι, μπράβο. Συριανό ήταν αυτή, νομίζω. Η οποία δεν είχε παιδί και ήταν στιγματισμένη. Καταρχάς, ο άνδρας μπορούσε να πάει στιγμή να την πετάξει. Ως μη παραγωγικό ζώο, φανταστείτε. Και όλη η κοινωνία τη θεωρούσε ότι ή αυτή είχε αμαρτήσει, ή οι γονείς αμάρτησαν, ή κάποιο αμάρτημα πληρώνει, ή κάποια αμαρτία πληρώνει. Δηλαδή, μέσα υπήρχε μια διαδικασία, ας πούμε, τέτοιες σκέψεις. Αλλά δεν είναι ο βασικός σκοπός του γάμου τα παιδιά. Γι' αυτό προσέξτε. Και εδώ είναι η μεγάλη παγίδα. Εάν θεωρήσεις ότι ο μόνος, δεν λέω ότι δεν είναι σκοπός, μην παρεξηγηθούμε, αν πούμε όμως ότι είναι ο μόνος σκοπός, τότε θα κάνεις τα αδύνατα δυνατά να κάνεις παιδιά. Τα αδύνατα δυνατά. Ακόμη και όταν βλέπεις ότι η σχέση αυτή είναι ναυάγια. Ακόμη και όταν βλέπεις ότι η σχέση αυτή έχει καταστραφεί. Είναι κατεστραμμένη. Ακόμη και τότε. Και τι κάνεις τότε? Πας και κάνεις το μέγα λάθος. Το οποίο δεν είναι απλά έτσι να το βάλουμε ένα μέγα λάθος. Είναι καταστροφικό απόλυτα. Και είναι και αμαρτία, αλλά είναι και καταστροφικό ψυχικά, πνευματικά, όπως και αν θέλετε να το τοποθετήσετε. Τα παιδιά είναι αποτέλεσμα μιας σχέσεως. Τα παιδιά είναι καρπός μιας αγάπης. Τα παιδιά είναι καρπός μιας συνάντησης. Ποτέ δεν είναι τα παιδιά εκείνα τα οποία τα κάνουμε για να συνδέσουμε τη σχέση και να φτιάξουμε τη σχέση και να φτιάξουμε την αγάπη. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Και όποιος το πιστεύει αυτό, καταστρέφεται. Οι συμβουλές του τύπου ότι ξέρεις κάτι, κάνε παιδί και όλα θα φτιάξουν, είναι καταστροφικές. Γιατί πρώτον επαναλαμβάνω ότι δεν πάει αντίθετα, δηλαδή προηγείται η αγάπη και καρπός της εκστατικής αγάπης είναι το παιδί. Εγώ τον θέλω αυτόν τον άνθρωπο, τον αγαπάω, είναι ο άνθρωπός και εγώ με αυτόν θέλω ένα παιδί. Με αυτόν επιθυμώ και θέλω να έρθει ένας καρπός αυτής της σχέσης που θα έχει το στίγμα, τη σφραγίδα της αγάπης μας. Αυτό θα είναι το παιδί. Ο καρπός, το αποτέλεσμα που πάνω θα φέρνει το στίγμα για μία ζωή της αγάπης. Δεν θα φέρνει το στίγμα μίας αναγκαιότητας. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι τα περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα που έβλεπε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε το Άγιος Πορφύριος, όταν πήγε να εξομολογηθείς, είχε δύο μορφές εξομολόγησης ο Άγιος Πορφύριος. Η μία ήταν εξομολόγηση που γνωρίζουμε. Η άλλη, την οποία την ονόμαζε θεία ψυχανάλυση, έτσι την έλεγε ο ίδιος, ποια ήταν? Έμπαινες μέσα στον χώρο που εξομολογούσε, καθόσουνα απέναντί σου, και αυτός άρχισε να προσεύχεται, καθώς εσύ του έλεγες από τα παιδικά σου χρόνια, τα βιώματά σου, αμαρτίες, ό,τι θυμόσουν. Σέβαζε να του διηγηθείς τη ζωή σου, με λίγα λόγια. Και αυτός τι έκανε? Με την διόραση, τη θεία που είχε, άρχισε, έβλεπε όλη τη ζωή σου από τη μήτρα της μητρός, την ενδομήτρια ζωή. Και όλα τα άλλα βέβαια. Και όπου έβλεπε μπλοκαρίσματα, τραύματα, έστερνε χάρη. Χάρη του Αγίου, να για βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση. Για να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Τι έλεγε λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος? Ότι τα περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα οφείλονται στο γεγονός ότι τα παιδιά δεν είναι καρπός αγάπης. Σε πόσες γυναίκες έτυχε το παιδί? Σε πόσες γυναίκες έγινε το παιδί για να κρατήσει τη σχέση αυτή ή τον άντρα, ή γιατί πίστευε ότι θα αλλάξει πράγματα? Σε πόσες γυναίκες δεν το ήθελε το παιδί, έτυχε και μετά το κράτησε? Αλλά δεν το ήθελε. Μου έχουν πει πολλές γυναίκες: Πάτρε, εγώ ήθελα να φύγω. Ήμουν ένα κλικ πριν να τον χωρίσω. Ήρθε το παιδί, έμεινα μαζί του. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτό το παιδί φέρνει πάντα το στίγμα μιας απόρριψης. Ότι ποτέ δεν ήταν επιθυμητό. Ποτέ δεν ήταν καρπός. Καρπός αγάπης. Έρωτος. Καρπός θελήσεως. Δεν ήτανε. Και αυτή την απόρριψη την κουβαλάει. Την οποία δεν θα καταλάβει ποτέ, γιατί έχει τόσο πολύ άγχος, τόσο πολύ θλίψη, τόσο πολύ αυτή την έννοια του πανικού και όλα αυτά. Ποτέ. Διότι βιώνει μέσα του βαθιά μία αίσθηση αποχωρισμού, απορρίψεως. Οπότε το τραγικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι το παιδί πρέπει να είναι ο καρπός της σχέσης μας. Το τρίτο που θέλω να πω πάνω σε αυτό είναι ότι γιατί δεν βοηθάει αυτή η αντίληψη ότι θα κάνουν ένα παιδί και θα φτιάξουν όλοι? Γιατί δεν βοηθάει? Διότι συνήθως όταν ένα παιδί έρθει και η γυναίκα σωματικά και ψυχικά, αλλά και η σχέση, θα μπει σε άλλη διαδικασία. Αλλάζουν τα πράγματα. Ένα παιδί έχει απαιτήσεις φοβερές. Ζητάει να πέσουν τα φώτα πάνω του. Η μητέρα θα αναγκαστεί να κοιτάξει εκεί. Εάν η σχέση δεν είναι καλή, θα υπάρξει πρόβλημα από την άλλη πλευρά. Ο πατέρας θα βγάλει ζήλια. Ασυνείδητα. Θα βγουν εντάσεις, θα βγουν ανταγωνισμοί. Και μην το γελάτε αυτό το πράγμα. Δηλαδή εδώ πέρα εγώ έχω μια γυναίκα η οποία ήρθε και μου είπε ότι είχαν σκοτωθεί ο άντρας με το γιο της. Λόγω για να σκοτωθούν, λέω, και να φτάσουν εκεί, θα ήταν να κάνουν σοβαρό θέμα. Και μάλωσαν, διότι λέει μια μέρα στο σπίτι τρώγανε μια κότα και έβαλε η μάνα τον μπούτι του γιου και ζήλεψε ο πατέρας που του βάλε τον μπούτι και του βάλε αυτήν. Και έγινε εκεί το μάλευράς. Απλά πραγματάκια, απλά της καθημερινότητας, τα οποία γίνονται αιτίες να βγουν από μέσα άλλα πράγματα. Ανταγωνισμοί, άγχος, πράγματα, συμφιλίωτα πράγματα. Έτσι. Λέει ο Δημήτρης ο Καραγιάννης, λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο, ο παιδοψυχίατρος και άνθρωπος της Εκκλησίας και της πίστεως. Λέει λοιπόν το εξής, λέει ότι όταν ένα ζευγάρι ζώντας την αγάπη του αποφασίζει να δημιουργήσει ένα παιδί, ζώντας την αγάπη του αποφασίσει να δημιουργήσει ένα παιδί, τότε αγκαλιάζει τον νεογνώ και το αναδεικνύει σε ανθρώπινη ύπαρξη. Έτσι. Ταυτόχρονα η σχέση του ζευγαριού μεταπλάθεται από την υπέρβαση και οδηγείται σε μία άλλη σχέση και το καθεξής. Εάν όμως, λέει, δεν υπάρχει αυτό, τότε τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Και τι συμβαίνει τώρα? Κοιτάξτε τι συμβαίνει. Τότε αρχίζουμε σιγά σιγά να χρησιμοποιούμε το παιδί. Το χρησιμοποιούμε πρώτον το παιδί αυτό και θα το δείτε στην καθημερινότητά μας, γιατί αυτά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ γνωστά πράγματα σε όλους μας. Το πρώτο είναι ότι χρησιμοποιούμε πολλές φορές το παιδί όταν γίνει έτσι για την απομάκρυνσή μας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Αρχίζουμε να λέμε ότι δεν μπορώ να έρθω μαζί σου γιατί έχω το παιδί. Δεν μπορούμε να βγούμε γιατί έχω το παιδί. Δεν μπορούμε να μείνουμε μόνοι γιατί έχω το παιδί. Και αρχίζει το παιδί να βοηθάει σε μια απομάκρυνση των δύο. Το δεύτερο που συναντάμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι επιθυμίες. Δηλαδή πολλές φορές χρησιμοποιούμε το παιδί για να βγάλουμε δικές μας από μέσα επιθυμίες. Ζητάμε πράγματα και λέμε το παιδί το έχει ανάγκη. Το παιδί το είπε, το παιδί το ζήτησε. Θέλω να πάω μια εκδρομή, δεν το λέω εγώ, δεν καταθέτω εγώ το αίτημα. Το παιδί έχει ανάγκη να πάει εκδρομή. Ένα απλό πράγμα μπορεί να θέλω να φάω και λέω το παιδί θέλει. Δεν βάζω εμένα. Δεν θέλω εγώ να δείξω και να φανερώσω αδυναμία επιθυμίες, γιατί η σχέση είναι νεκρωμένη στην πραγματικότητα. Έχει μπει ήδη ο ανταγωνισμός. Οπότε δεν θέλω να δείξω εγώ ότι πεινάω, ότι θέλω ένα φαγητό, ότι θέλω μια εκδρομή, ότι έχω ανάγκη από κάτι. Το παιδί. Αρχίζω να φεύγω από το κρεβάτι μου πολλές φορές, το συζυγικό μου κρεβάτι. Θυμάμαι τον πατέρα Μιχαήλ τον Καρδαμάκη, τον Μακαριστό, μια μεγάλη σύγχρονη μορφή της Ορθόδοξης Θεολογίας. Ένας άνθρωπος σπουδαίος και ασκητικός και θεολόγος μεγάλος, ιερέας, προφητικός ιερέας. Λοιπόν, ο οποίος έλεγε και με ενθουσίασε, ποτέ μα ποτέ για κανένα λόγο δεν θα αφήνεις το συζυγικό σου κρεβάτι κλείνει. Δεν θα φεύγεις. Αυτά μαλώσαμε και πάω στον καναπέ, μαλώσαμε και πάω στο κρεβάτι του παιδιού. Αυτά δεν είναι όρημα πράγματα. Θα μαλώσουμε. Θα ψυχραθούμε. Θα έρθουν εκεί εντάσεις. Αυτό είναι λογικό. Είναι ανθρώπινο να φοβάσαι αυτούς οι οποίοι έχουν φλάτ συνέστημα, οι οποίοι δεν μιλάνε, δεν λαλάνε. Δηλαδή, άμα πας σε ένα σπίτι και δεν μαλώνουν ποτέ και δεν έχουν εντάσεις. Και ό,τι πει, λέει, ναι, να είναι κανένα. Λέει ο άλλος του, ναι, ό,τι θέλεις εσύ, το να τα λέει, και υπάρχει πρόβλημα. Κάτι δεν πάει καλά. Έτσι. Δεν γίνεται. Οι άνθρωποι, ακόμη και στο Άγιον Όρος να πας, και στο Άγιον Όρος, και ξέρουν εδώ οι πατέρες οι οποίοι έχουν ψηφίσει το Άγιον Όρος, και στα κελιά στα μοναστήρια υπάρχουν διαξυφισμοί, υπάρχουν εντάσεις. Συγχωρούνται, αγαπιούνται, μαλώνουν, πέφτουν, σηκώνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής. Γιατί πάλονται σαν άνθρωποι, ενεργούν σαν άνθρωποι, υπάρχουν επιθυμίες. Αυτή είναι η φυσιολογία της ζωής. Αλλά υπάρχει συγχωρητικότητα, υπάρχει κατανόηση, υπάρχει μετάνοια μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι υγεία. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος έλεγε κάτι πολύ ωραίο, ότι να μην χαίρεσαι τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν, δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ήρεμος και τον χαίρεσαι, λες τι ωραία ηρεμία που έχει αυτός, είναι άνθρωπος του Θεού. Όχι, δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Όχι, έτσι γεννήθηκε. Έτσι γεννήθηκε, τι να κάνω. Μου λέει μια γυναίκα τον άντρα της, μου λέει όπου τον βάλω κάθεται. Του λέω τι θα φάμε, λέει ό,τι πεις εσύ. Του βάζω το φαγητό, το τρώω. Άμα δεν το πω τελείωσε, δεν τελείωσε. Βγαίνω παρακάτω. Βγαίνω βόλτα με τις φίλες μου. Έχει φίλες. Βγαίνει βόλτα. Πάω να πιω ένα καφέ. Και γυρνάω μία η ώρα. Δύο. Μπαίνω μέσα. Λέω τώρα θα μ' αρχίσει. Λέω τι καλό είναι, τι κάνει. Καλά περάσατε. Καλά. Λέει μία φορά ρε πάτερ, λέει να μην με ζηλέψει μία φορά. Μία φορά μου πει πού ήσουν. Να σηκώσω τον τόνο σου να νιώσω επιθυμητή. Να νιώσω ότι έλειψα. Να νιώσω ότι με ζηλεύει, ότι με διεκδικεί. Δεν με διεκδικεί. Τίποτα. Με κλέψουνε, με κάνουν, με εξαφανίσουνε. Αυτός ο άνθρωπος, γιατί να το χαρώ εγώ αυτό το πράγμα, με την έννοια την αγιοπνευματική, με καταλάβατε. Μπορεί να με βολεύει σαν γυναίκα, αλλά, ή σαν άντρα το αντίστοιχο, αλλά δεν είναι αγιοπνευματικό χάρισμα. Έτσι γεννήθηκε. Έτσι γεννήθηκε. Κι άλλος άνθρωπος γεννήθηκε θυμώδης, άλλος έχει άλλο ταπεραμέντο, άλλος έχει μια ενεργητικότητα, μια δημιουργία. Κι άλλος δεν έχει. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό και λέει ο Ιωάννης της Κλίμακος ότι να θαυμάζεται όχι απλά τα φυσικά χαρίσματα, τα αγιοπνευματικά, αυτά που έχουν κόπο, που έχουν δάκρυα, που έχουν αγώνα, που έχουν άσκηση, που κουράστηκε, που πάλεψε ο άλλος για να έρθει αυτός ο καρπός. Όχι βέβαια ότι ακυρώνουμε τα φυσικά χαρίσματα, αυτά του Θεού είναι. Εννοείται ότι και αυτά είναι του Θεού. Αλλά δεν έχουν κόπο μέσα. Και για να έρθουμε σε αυτό που λέμε, έχει μεγάλη λοιπόν σημασία αυτό το γεγονός δηλαδή. Βλέπουμε πολλές φορές λοιπόν να συγκρούονται τα ζευγάρια και να φεύγει από το κρεβάτι να πηγαίνει, ας πούμε, στο παιδί το κρεβάτι. Το παιδί σου λέει τι ήρθες, τι κάνεις εδώ πέρα. Γιατί ήρθες εδώ, Μπαίνει το παιδί σε μια διεργασία άλλη. Σου λέει κάτι γίνεται. Δεν αγαπιούνται οι γονείς μου. Δεν είναι καλά. Και το καθεξής. Και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και καλύτερα από μένα, δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί, όπως λέει και ο Σαββόπουλος, από τα παιδιά, γιατί τα παιδιά όλα τα ξέρουν. Έτσι. Εάν συνεχίσει έτσι λοιπόν η σχέση και έχει χαλάσει η συντροφικότητα για τη γονεϊκότητα, μια τέτοια ποιότητα γονεϊκότητας, θα εμφανιστούν δύο φαινόμενα. Θα έχουμε το φαινόμενο του παιδιού που θα γίνει ή τύραννος ή βασιλιάς. Δηλαδή θα γίνει ένα παιδί το οποίο θα σας τυραννίσει. Το οποίο αισθάνεται, βιώνει εμπειρικά και βιωματικά ότι το κέντρο της οικογένειας είναι αυτό. Διότι όταν δεν έχεις, όταν δεν έχεις μια υγιή σχέση με τον άντρα σου, αναγκαστικά πρέπει να καλυφθεί αυτό το κενό. Το κενό αυτό πρέπει να το καλύψεις. Και επενδύεις πάρα πολύ ύστερα πάνω στο παιδί. Όλα, ό,τι θέλει το παιδί, ό,τι ζητάει το παιδί, του κάνεις όλα τα χατήρια. Έχεις μια απόλυτη αιμονή και ψυχαναγκασμό γύρω. Οπότε γίνεται αυτό που ονομάζουμε παιδοκεντρική οικογένεια. Όπου το παιδί γίνεται ένας βασιλιάς, όπου αισθάνεται ότι είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και συγχρόνως ένας τύραννος που αρχίζει να έχει απίστευτες απαιτήσεις. Νομίζω ότι το έχετε δει αυτό, θα το έχετε ζήσει. Παιδιά που μπορεί να είμαστε 100 άτομα και αυτό να θέλει να μονοπολίσει το ενδιαφέρον των πάντων. Θέλει πάντα να περνάει το δικό του. Με έναν τυραννικό τρόπο. Είναι η φοβερή αυτή η δυνατότητα που έχει ένα παιδί να τυρανάει τους γονείς του. Έτσι. Και βέβαια εσύ επενδύεις εκεί πάρα πολύ. Επενδύεις πάρα πολύ και στο τέλος ξέρετε τι γίνεται. Όταν τα δώσεις όλα, φτάνεις σε ένα σημείο που τα ζητάς ύστερα όλα πίσω. Και αρχίζει αυτό που λέμε ότι εμείς μιλάμε για γονεϊκή αγάπη, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό το πράγμα, διότι τα έχεις δώσει όλα και μετά έρχεσαι και ζητάς. Και λες εγώ που σου έκανα, εγώ που σου φτιάξα, εγώ που σου έκανα σπίτια, εγώ που σε σπούδασα, εγώ που σου πρόσφερα, πότε γίνεται αυτό? Όταν αρχίζει να χαλάει τις δικές σου επιθυμίες. Γιατί εσύ ύστερα, επειδή είσαι επενδύσει απόλυτα εκεί, το βλέπεις το παιδί σαν μια προέκταση του εγωισμού σου. Ποιο θα παντρευτεί, πού θα κάτσει, πού θα μείνει, πού θα σπουδάσει, τι θα γίνει. Και όταν δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ύστερα όπως εσύ τα θέλεις, αρχίζουν οι εντάσεις, οι συγκρούσεις μεγάλες, οι απειλές. Και θέλεις ύστερα όλα να τα πάρεις πίσω από αυτήν τη σχέση. Ξέρετε ότι πάρα πολλές φορές όταν υπάρχει μια τέτοια σχέση και τα παιδιά φύγουν από το σπίτι, εμφανίζεται μελαγχολία στους γονείς. Εμφανίζεται αυτό που λέμε το σύνδρομο της άδειας φωλιάς. Το οποίο είναι ένα ψυχολογικό σύνδρομο. Δηλαδή αισθάνεσαι κάποια στιγμή ότι έχει αδειάσει το σπίτι, έχουν φύγει τα παιδιά και εγώ δεν έχω κανένα νόημα πλέον στη ζωή. Και δεν έχω και καμία όρεξη να βλέπω τα μούτρα του. Γιατί τα βλέπα τόσα χρόνια, γιατί είχα και τα παιδιά. Τώρα που δεν έχω τα παιδιά, τα οποία θα πάνε να σπουδάσουν, θα πάνε φαντάρι, θα παντρευτούν σε άλλη πόλη, μπορεί να φανταστεί τώρα τι θα κάνω εγώ. Και αυτή μια γυναίκα μια φορά και μου λέει: Πάτερ, εφιάλτης μου λέει. Εφιάλτης. Λέω γιατί μου λέει: Πώς μου λέει, δεν μπορώ να φανταστώ, μου λέει ότι θα ζήσω τώρα λέει, πλέον μαζί του όλα τα χρόνια. Δεν μπορώ μου λέει, να το φανταστώ αυτό το πράγμα. Πρόεδρος είχε πεθάνει, πέθανε ένας καημένος και έκλαιγε η γυναίκα. Βέβαια εγώ ήξερα ότι δεν είχαμε σχέση καλή, αλλά αυτή έκλαιγε, γοερά. Ξέρετε σε μερικά μέρη το έχουν και πάρα πολύ αυτό, δηλαδή ας πούμε στην Κρήτη, στη Μάνη και σε άλλα μέρη έχουν και τα μυρολόγια, το ξέρετε, έτσι. Ξέρετε, μυρολογούν. Το οποίο όμως, αυτό πραγματικά πολλές φορές είναι ένας εσωτερικός καρδιακός παραγμός, αλλά άλλες φορές δεν είναι τόσο πολύ. Είναι για να σε δει ο κόσμος, για να πει. Ναι. Και θυμάμαι μια φορά που είχα πάει σε μια κηδεία, διάβασα εγώ το Τρισάγιο, και έκατσα λίγο και ήταν η ώρα να φύγω πλέον. Και έβγαινα έξω και η αδερφή του πεθαμένου, η οποία δεν τα πιάνει ποτέ καλά, το ενθυμήθηκε στο τέλος. Είναι σαν αυτούς οι οποίοι, ξέρεις, ζουν μαζί, ο άντρας και η γυναίκα ζουν μαζί, ας πούμε, 30 χρόνια γάμου, 40. Και άμα πεθάνει, έχει ενοχές. αφού πέθανε, έχει ενοχές γιατί δεν του είπε πόσο πολύ τον αγαπάει. Τι λέω τώρα το θυμηθείτε. Μετά από τόσα χρόνια. Γιατί το ρίξει του ανθρώπου ήταν ζωντανό. Γιατί μου λέει πάμε στο μνήμα να κάνουμε τρισέγγια να του πω πόσο πολύ τον αγαπώ. Λέω δεν του το έλεγε που ζούσε ο άνθρωπο να το ακούσει, να το ευχαριστηθεί. Τώρα που πέθανε. Έτσι λοιπόν και έβγαινα έξω από το σπίτι λοιπόν και ήρθε η αδερφή του και μου λέει πού πας, πάτερ. Φεύγω, λέω τι να κάτσω να κάνω, δεν θα κάνω εδώ πέρα. Λέει, μα τώρα θα φύγεις που ξεκινάει το καλύτερο. Λέει γιατί, λέει κάτσε να ακούσει να το πω.
Το μυρολόι.
Ήταν, του πει ένα μυρολόι. Έλα να κάτσω εδώ, να έρθω. Ξαναμπήκα πάλι μέσα και άκουσα. Θέλω να σας πω ότι ήρθε αυτή η γυναίκα λοιπόν και ήξερα εγώ την έβλεπα που αυτή πιόταν και θρυνούσε. Μου έκανε λίγο εντύπωση, αλλά λέω καμιά φορά δεν ξέρει κιόλα το παιδί μου. Τι κρύβει ο καθένα μέσα του. Έτσι. Αλλά μετά από μερικέ μέρε ήρθε και μου λέει: πάτε, από σένα δεν μπορώ να κρυφτώ, πρέπει να σου το πω. Λέω μάλιστα, λέει. Μη με βλέπει, μου λέει που έκλαιγα και τι πιο ήμουν. Από μέσα μου χαιρόμουν. Λέω χαιρό, να λέει: πάτε, με είχε ψήσει, μου λέει. Είχε ψήσει, μου λέει. Είχα περάσει μια ζωή κόλαση. Λοιπόν, θέλω να πω αυτό το πράγμα ότι παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Το οποίο φαινόμενο αυτό, ξέρετε, όταν πλέον χάσει το νόημα, μετά αρχίζει άλλα πράγματα. Και λένε πάρα πολλοί παιδαγωγοί, πάρα πολλοί ψυχολόγοι, ότι μία αιμονή, προσέξτε, όχι το φυσιολογικό, το ανθρώπινο που μία μητέρα θέλει να γίνει γιαγιά, να δει εγγονάκια, ή ένας πατέρας θέλει να γίνει παππούς, να δει εγγονάκια, όχι αυτό το φυσιολογικό. Αλλά μία αιμονή, πότε θα κάνετε παιδί, και πότε θα κάνετε παιδί, και γιατί δεν κάνετε παιδί. Και πότε αυτό, και όταν και μπαίνει σε λεπτομέρειες, και μπαίνει σε πράγματα, και κυνηγάει, και γίνεται ασφυκτική και ψυχαναγκαστική, στην πραγματικότητα είναι κάντε μου ένα παιδάκι να βρω πάλι νόημα. Γιατί έχω χάσει το νόημα τη ζωή σου. Γιατί δεν τροφοδοτείται η σχέση αυτή, δεν τροφοδοτείται από το ανδρόγυνο, οπότε ψάχνει να βρει υποκατάστατα. Έτσι, υποκατάστατα μια απουσία που υπάρχει. Για να δούμε και τι ώρα είναι. Ωραία, πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά και να αφήσουμε πάτερ και λίγο χρόνο στο τέλος. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι πάνω σε αυτά τα οποία είπαμε και μόνο. Οπότε για να κλείσουμε λίγο αυτά τα οποία είπαμε, οι προτάσεις οι οποίες μπορούμε να κάνουμε εν συντομία, για να μην καθυστερήσουμε και να πλατείνουμε άλλο το λόγο, οι προτάσεις που μπορούμε να κάνουμε, το πρώτο είναι ότι πρέπει να υπάρχει αυτό που είπαμε, το μοίρασμα, η επικοινωνία. Και το μοίρασμα και η επικοινωνία δεν είναι άσαρκες και άειλες. Πρέπει να σαρκωθούν σε κοινές εμπειρίες. Να έχουμε κοινές εμπειρίες με το ζευγάρι. Δηλαδή, εγώ με τον άντρα, με τη γυναίκα, με το καθεξής. Οπότε, πρέπει να βρίσκω τρόπους να είμαι με τον άντρα μου. Να μένουμε μόνοι μας. Να κουβεντιάζουμε, να δούμε μια ταινία, να πάμε σε ένα κινηματογράφο, σε ένα θέατρο, να περπατήσουμε, να πάμε μια εκδρομή. Ας μείνουμε σπίτι, δεν έχει σημασία. Πρέπει να βρίσκουμε χρόνο. Να μιλάμε, να επικοινωνούμε, να συνδεόμαστε και να χαιρόμαστε τη συζυγία και τη συντροφικότητα. Το άλλο είναι ότι ο γάμος και η σχέση θα μας δώσει δυνατότητα να θαυμάσουμε τον άντρα ή τη γυναίκα μας σε νέους ρόλους. Δηλαδή είναι υπέροχη η γοητεία να αγαπάς τον άλλο πραγματικά, να βλέπεις τη γυναίκα σου να γίνεται μητέρα. Να βλέπεις τη γυναίκα σου να σαρκώνει τον καρπό της αγάπης σας. Ένα παιδί να αλλάζει το σώμα της. Να βλέπεις μπροστά αυτή την κοπέλα που αγάπησες να γίνεται μια μητέρα πλέον. Αυτό σε κάνει ξανά να την ερωτευτείς. Ή να βλέπεις τον άνθρωπο να γίνεται πατέρας, τη χαρά, την αγωνία που έχει για το παιδί, να δουλέψει, να τρέξει, να φροντίσει. Όλο αυτό σε κάνει ξανά να ανανεώσεις αυτήν την ερωτική διάθεση που πάντα πρέπει μέσα να έχει θαυμασμό. Ο έρωτας έχει μέσα και ένα θαυμασμό. Πρέπει να θαυμάζεις τον άλλο για να είσαι κοντά του. Δεν έχει σημασία ποιος είναι. Δεν έχει σημασία. Για τους άλλους μπορεί να είναι ο πιο ανόητος, ο πιο βλάκας, ο πιο αδιάφορος. Για σένα είναι σημαντικός. Πρέπει να τον. Αν χαθεί ο θαυμασμός, αργά ή γρήγορα θα χαθεί η σχέση. Αργά ή γρήγορα πρέπει να τον θαυμάζεις. Να υπάρχει ένας θαυμασμός. Δεν ξέρω γιατί. Άλλος θαυμάζει γιατί μιλάει ωραία. Άλλος θαυμάζει γιατί είναι όμορφος. Άλλος θαυμάζει γιατί έχει χαρίσματα ψυχικά. Είναι καλός, είναι ευγενικός. Είναι δοτικός, δίνει, ενδιαφέρεται, τρέχει. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να βρεις ένα προσωπικό λόγο ο οποίος θα σε κάνει αυτόν τον άνθρωπο να τον θαυμάζει και να χαίρεσαι που είσαι μαζί του. Και να χαίρεσαι που μοιράζει τη ζωή σου μαζί του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα παιδιά μας δίνουν μια τέτοια δυνατότητα ξανά να δούμε τους νέους ρόλους πώς θα αλληλεπιδράσουν, να δω ξανά τον σύντροφό μου σε νέους ρόλους. Και το τελευταίο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι σαφέστατα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν τέλεια ζευγάρια, δεν υπάρχουν αυτό που λέμε τα ζευγάρια τα ευτυχισμένα, δηλαδή δεν είναι τα ζευγάρια τα οποία είναι τέλεια, είναι τα ζευγάρια τα οποία έμαθαν με τη χάρη του Θεού να διαχειρίζονται καλύτερα τα σκοτάδια τους, τις αντιθέσεις, τις αντιφάσεις τους. Έμαθαν να ταπεινώνονται, να υποχωρούν. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα το οποίο συνηθίζω να το λέω, όπου ξέρετε οι σκατζόχοιροι όταν το χειμώνα κρυώνουν και κάνει ψύχος πάρα πολύ, έρχονται κοντά σαν ομάδα, δύο, τρεις, τέσσερις, έρχονται κοντά για να μπορέσουν να ζεσταθούν. Αλλά όσο κοντά έρχονται και πλησιάζουν πολύ κοντά ο ένας τον άλλο, τζιμπάει ο ένας τον άλλο και πονάνε. Θέλουν τη ζέστη, αλλά η εγκύτητα τους πονάει κιόλας, τους τραυματίζει. Οπότε τι κάνουν, πάνε μία μπρος, μία πίσω, μία μπρος, μία πίσω, μέχρι να βρούνε την απόσταση εκείνη που και δεν τραυματίζονται αλλά ζεσταίνονται. Αυτό είναι το νόημα. Να μπορέσω στη σχέση να βρω εκείνη την απόσταση που δεν θα τραυματίζομαι αλλά συγχρόνως θα ζεσταίνομαι.